Gepler Adatlyk Radio TM. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 13-nji oktýabr hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Istanbulda türkmen aktivistleri ýene ýenjildi. Fiýinçi hüjümiň Aşgabatdan sargyda edilendigini çaklaýar. Türkmenistanda sürücülere yol gözetçilik polisiýasy tarapyndan batyşlar artýar. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärim. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейн ва Европа кеңешинин Чарльз Мишель Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Европанын коопсуздугун, Европа Бирлешигинин перспективаларын ва коңшу Орусиянын көлөгөсүндө газ экспорт алалары аялы бир нече метрени аралып маслахатлашмак үчүн Киевге бардылар. Душук 23-нчү Украина Европа Бирлешиги саммити болуп, ал 8 жыл бери Украинанын гүндөгөндө Орусия тарапынан колдонган күчлөр менен давам эден сөйлөшүлөр ва Зеленскийнин ичерки реформалары hem yurdun korrupsiýa garşy uzak wagtlap alınıp barlayan görüşüne gönükdürler. Sammitin öňe sirasynda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy Josep Borrell Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň Brüsseliň Ukrainanyň territorial bütünligini we öz ygtyýarlylygyny dogry goldaýanlygyny şeýlehem dowam edýän özgertmelere dowamly hem täsirli goldawyň görkezilýändigini ma'lum etdi. Von der Leyen bilen Mişelin Kiýewiň Ýewropa Birleşigine agda bolmak maksady barada wada berjegine garaşylmaýar. Ukrainanyň Ýewropa Birleşigine agda bolmak isleği Moskwanyň göwnünden turmaýar. Orsiýetiň 2014-nji ýylda Kriman neks etmege we gündogor Ukrainanyň beýleki yerlerindäki separatistlere iýdigderli goldaw bermegi we batıp alınan Krimde başgaça pikirleri batıp ýatırmagy gün batarın sanksiýalaryna sebäp boldy. Ortiýetin ýakyn wagtda Germaniýany ýanyňyz bilen üpçün etme üçin Ukrainanyň daşyndan geçýän demirgazyk akym 2 tebigi gaz geçiricisiniň işe giredilmegi Kiýewde uly alada döredýär we ýurdy milliardlarça dollarlyk tranzit töleglerinden mahrum edýär. Ak Ordanyň Medpowat gullugynyň habaryna görä Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew Türkmenistanyň daşary işler ministri wice-premier Reşit Meriýedowy kabul etdi. Reşit Meriýedow Merkezi Aziýada ara gatnaşyk we ynam çäreler boýunça geňeşiň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşmak üçin Gazagystana tapar eder. Kasym Jomart Tokaýew geňeşiň 4-nji maslahatyna gatnaşýanlygy üçin türkmen diplomatyna minnetdarlyk bildirdi. Duşukda taraplar Gazagystanyň we Türkmenistanyň siýasy, sowda we ykdysady gatnaşyklaryny puhtalandyrmagyň geljegi Şeýlehem sewit howpsuzlygy meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Töhbetdeşler Türkmenistanda geçiriljek 6-njy Hazar sammitine taýýarlyk barada da pikir alyşdylar. Reşit Meriýedow Tokaýewa prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistana döwlet saparyna çakylygyny gowşurdy. Kasym Jomart Tokaýew ýakyn wagtda Aşgabatda sapar etmäge taýýarlygyny tasdiklady diýip habar berişdirişdiler Gazagystanyň prezidentiniň edaratyna talgylanyp habar berýär. 11-nji oktýabrda Orsetde COVID-19-dan ölenleriň sany pandemiýanyň başyndan beri iň ýokary derejede hata balandy. Bu ýagdaý keselçiligiň ýokary wagtsinasiýanyň bolsa pes derejesiniň saklanýan wagtynda ýüze çykdy. Ýurdun pandemiýa garşy topary geçen 24 sagatda 973 adamyň ölenligini, ýedigiderli 6-njy gün häri 900-den gowrak adamyň ýogalýanlygyny we milli derejede ölenleriň sanynyň 218345 adamy ýetenligini habar berdi. Taglygy taklaýan şeýherleriniň bu wagt aralygynda öňki birnäçe gün bilen deňeşdirilende 28190 adamy ýokuşundygyny tasdiklandy aýdylýar. Köp ortetli lukmandyr we käbir ýokary derejeli resmiler bu berilýän resmi sanlaryň hakyky ýagdaýy görkezýän sanlardan diňe bir bölekdigini aýdýarlar. Sanlar has ýokunç delta görnüşiniň ýaýramagy bilen baglanşykly bolup, bu beýleki ýurtlardaky tendensiýalara hem meňzeýär. Halkara Valyuta Fondunun yerine yetirici geneşi dolunduruş müdiri Kristalina Georgieva dolu ınamını tasdikladı. Geneş bu arada Georgieva'nın bütün dünya bankanın işgarlarına hıtayı olduğuma uçin maglumatları ütkötmek önce batış edinliği varadaki ardalara seyredinden son ıglan etti. Geneş 11-nji oktýabr deden beýanatynda Georgieva'nın global krizis karz verici guramasında en yukarı dolunduruş ve bütövlük standartlarını saklamak borcuna ınanyanlığını etti. Geňeş görkezilen ähli subutnamalara göz aýlap, dolandyryş müdiriniň ýolbaşçylygyna we borçlaryny netijeli ýerine ýetirmek ukybyna doly ynanýanlygyny we Georgievanyň nädogry iş etmänligini aýtdy. Barlyklaryň netijesi Bulgariýaly siýasatçynyň işinden çekilmegine getirip bilerdi. Geňeş halkara pul gaznasynyň işgärleriniň institusional kepilliklerini güýjüni İşgärleriň bitaraplylygyny, şikayet, başgaça pikir we jogapkärçilik mümkinçiliklerinin bolmagyny üpçün etmek üçin goşmaça ädimleri ara alyp maslahatlaşmak isleýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.